Vi er inne i dette med å be derfor høstens Herre at han vil drive arbeider ut til sin høst. Og det er viktig at det er Herren som driver ut. Dette avsnittet som vi nå er innom for å komme rett før Herren sendte ut sine apostler til det tapte fårene av Israels hus. Lovens tid var i ferd med å ta slutt. Høsttiden kommer etter at såkornet har blitt sådd ut. I omkring 1500 år under loven hadde såkornet blitt sådd. Høsten kom, og en ny tidsalder kommer. En ny orden kommer. Kom inn. Mot slutten av en tidsalder er det en høst, og i begynnelsen av en annen tidsalder er det en såperiode. Men jeg ønsker å understreke at høsten er slutten av en tidsperiode, og da til dom. Det vil si i noen av de lignelsene som følger senere, så kommer vi inn på dette. Men i våre dager må vi så ut Guds ords såkorn. Jeg gleder meg over å motta brev fra en og annen som har lyttet til ordets forkynnelse over radioen. Og nå ønsker jeg å høre fra deg, hvis det er mulig. Noen har lyttet år etter år, og mere til, og til slutt spirer såkornet frem og gir sin frukt. Mitt oppdrag er å så seden mens jeg er i verden, og det er også din oppgave. Jeg må si det var underlig for meg. En dag jeg hadde et møte et sted, og det kommer frem etter at møtet var ferdig en kvinne som sa det slik: «For 15 år siden lyttet jeg til det budskapet som du var med å formidle, gjennom det arbeid som du sto i radiotjenesten, og jeg ble frelst. Og nå vil jeg takke deg.» Det hadde altså gått 15 år ifra budskapet hadde nådd inn i hennes hjerte til hun fortalte dette til den person som hadde vært medvirkende til at det skulle skje. Så vi må være frimodige og så ut Guds ord. Det vil slå rot i sin tid. La oss nå merke til hvor såkornet faller. Det faller altså på flere typer jord, fire typer. Og tre fjerdedeler av såkornet vokser ikke opp, det dør. Er det noe galt med såkornet, tro? Nei, det var jordsmonnet som var problemet. Jordsmonnet, hvis vi kan kalle det for det, beskaffenheten av jorda. Det er den som er viktig, den er hyperviktig, hva som vil skje med såkornet. For er dette galt? Er jorda galt, så vil det skje det rette. La oss nå se på Herrens fortolkning av de type jord som såkornet faller i. I vers 4 sier han at noe falt ved veien, og fuglene kom og åt opp. I vers 19 forklarer han sine disipler betydningen av dette. I kapittel 13, vers 19, så står det da slik: «Vær den som hører ordet om rike og ikke forstår det, til ham kommer den onde og røver det som er sådd i hjertet. Dette er den som er sådd ved veien.» Fuglene representerer det onde. Djevelen tar det bort, og såkornet som blir sådd ved veien. Dette er noe som burde få hvert eneste kirkemedlem og kristen til å ransake seg og sitt eget hjerte. Tilpass ikke dette ordet til andre, men legg dette spørsmålet på deg selv. Jorden ved veikanten representerer åpenbart kirkemedlemmer eller bekjennende kristne. De hørte Guds ord, men de hørte ikke som om de var troende, eller en som tror. Ordet var ikke knyttet sammen med troen, eller om det var det som var så viktig at det var en formell intellektuell tro som bare satt og nikket med hodet. Med andre ord, for folk som det er kristendommen, og at kristendommen er bare en biting, en sideordnet interesse. Å tilhøre kirken, eller menigheten, er ikke som å tilhøre en hvilken som helst annen klubb. Slike mennesker finner vi ikke bare i kirken og i bedehus, men noen er falt fra den kristne menighet og befinner seg nå i kulter og ismer. Ordet om rike viser at Jesu og hans disiplers budskap om himmelriket er kommet nær. Alle de fire slags såkorn er bildet på hvordan menneskene hører ordet. Det gjelder om å høre om riket og forstå det, og høre og ikke forstå er farlig. Da er den onde på ferde. Satan er ordets fiende nummer én. Fuglene som spiser opp kornet ved veien er et bilde på djevelen. Den andre gruppen blir representert ved den steinrike jord. I Matteus 13:20-21 står det: «Den som blir sådd på steingrunn er den som straks tar imot ordet med glede når han hører det, men han har ingen rot i seg og holder bare ut en tid. Når det blir trengsel eller forfølgelse for ordets skyld, faller han straks fra.» Disse steingrunnfolkene er det motsatte av den første gruppen. Det var djevelen som tok bort ordet ved veien hørende. Men kjødet er snublesteinen for denne gruppen. De er lett for å bli engasjert, felle tårer og beveges. Skal vi bruke et lite eksempel da? Ofte bruker jeg dette selv, og ikke som eksempel, men jeg opplever det når jeg bruker det. Det er som du tar en teskje Nyko i vann. I det øyeblikket du putter denne skjeen oppi, så freses de den. Men det er som utbrente lys, og når begeistringens periode er over, ja, hva da? Det er kanskje som når du bruker Nyko. Den raskeste vekst på slik jordsmonn er begeistringen av evangeliet. Når tørken og vanskelighetene kommer, når trengsel eller forfølgelse for ordets skyld oppstår, ja, hva da? Disse tingene er forutsagt i evangeliene. Det ble snart en virkelighet i urkirken, og den har ikke avtatt siden da. Vi hører om den også i vår tid. Forfølgelsen kan være på forskjellig måte. Lignelsen advarer mot frafall. Ordet frafall, ta anstøt, det er med å skandalisere evangeliet. Evangeliet gir ingen suksess, men det kan bli skandale og frafall. Det var denne gruppen vi hørte om nå. Den tredje gruppe hørere er som en mark med tornebusker. I vers 22 står det: «Den som blir sådd blant torner, er den som hører ordet, men tidens bekymringer og rikdommens bedrag kveler ordet, så det blir uten frykt.» For disse menneskene raderer verden ut Guds ord. Djevelen fikk grep om dem ved veien. Folk og kjødet tok hånd om steingrunn. Steingrunnfolket, hvis vi kan si det slik, men verden kveler ordet for den gruppe av hørere. Verdens bekymringer flytter inn, og hvem har ikke bekymringer da? Noen ganger er det fattigdom, til andre tider er det rikdommen som lurer dem, og ganske interessant er det at mennesker på hver side av den sosiale spekteret er fattige og rike. Det er de som er vanskelige å nå med Kristus. Jeg registrerer også at atskillige mennesker har latt verdens bekymringer radere ut Guds ord. Disse tre gruppene av jordsmonn representerer ikke bare tre typer troende. De er ikke troende i det hele tatt. De har hørt ordet, og de har bare latt som om de tok imot det. Og det er nyttig for oss alle å ransake oss selv for å se om vi virkelig er i troen eller ikke. Tornebusken er altså et klart bilde på dette livs bekymringer og rikdommens bedrag. Disse uttrykkene svarer til advarslene mot mammondyrkelse og mot bekymringer. Bildet av det som skjer er dramatisk. Ordet kveles. Det får ikke vekstvilkår. Da kan det heller ikke bli frukt. Men vi må takke Gud, noe såkorn faller i god jord. Og Herren tolker dette for oss. Men den som blir sådd i den gode jord, er den som hører ordet og forstår det. Han bærer frukt 100-fold, 60-fold eller 30-fold. Dette er de som hører og tar imot ordet, forstår det. Noen av dem gir kanskje ikke den beste avkastning, bare 30-fold, men noen gir 100-fold. Det må bli en forståelse av ordet. Du husker den etiopiske hoffmannen som leste ordet, men han forstod det ikke, selv om han ønsket å forstå det. Guds ånd førte Philip dit som en heiker. Han reiste sammen med etioperen og ga han billett til himmelen. Han forklarte ordet for ham, og det ble forklart slik at han ble ført til frelsen. Han ble ført gjennom dette som en sau til slakteren, der den Herre Jesus Kristus var. Han er såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Etioperen trodde og tok imot ham. Har du gjort det? Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i den alvorlige lignelsen om såkornet, det som falt på de forskjellige stedene som du kjenner så godt til. Og vi berørte etioperen som fikk lov til å møte Jesus. Philip sådde Guds ord. Han gjorde slik at denne mannen fikk lov til å ta imot himmelens rike, og situasjonen ble åpenbart at såmannen gjorde sin jobb. Jesus Kristus så Guds ordet ut til verden, og den hellige ånd levende gjør det for de hjerter som ønsker å ta imot dette og tro det. Hvor viktig det er, det ser vi av lignelsen av denne talen som Jesus legger frem, hvor han forsikrer seg om at disiplene har forstått det han har sagt, at de har tatt imot det. Det er kun de som hører og forstår som bærer frykt. Hva med frykten når den skal behandles og bearbeides? Her gjentas kun lignelsens uttrykk, men frykten er ellers et fast bilde på den lydighet mot Guds vilje som skal få lønn i Guds dom, når høsten er der. Etter at Herren hadde gitt dem lignelsen om såmannen, så sa han noe som for oss er veldig interessant. Hør, i vers 9 så står det, «Den som har ører, han hører.» Til denne lignelsen er det altså knyttet en særlig oppfordring til å forstå og ta til seg det som sies. Eller kanskje oppfordringen om å høre også er et signal om hvordan lignelsen innholdsmessig skal forstås. Mange av oss leser ordet, men hører lite. Vårt hjerte er urolig og fullt av mange ting. La oss be om å få eie en helligdom der inne som ikke blir redd av verdens mas. Da hører vi Herrens røst, ikke bare i stille stunder, men også i dagens arbeid og strid. Å høre Herrens ord vil også gi oss evnen til å handle etter det. Troskap mot ordet i vår ferd og i vårt liv vil stadig holde øret åpent for Guds tale. Og er kontakten med Gud i orden, da skal du også få oppleve frykter i ditt liv. Vel, om vi har disse tingene på hver vår side av hodet, som kalles ører, kan vi høre ham da? Jo, men legg merke til spørsmålet og hans svar. I vers 10 så står det her i det 13. kapittelet etter Matteus. Disiplene kom da til ham og sa, «Hvorfor taler du til dem i lignelser?» Noen har sagt at lignelse er en jordisk historie med himmelsk mening, og det er en god definisjon. Men ordet lignelse kommer fra det greske ordet som heter parabole. Det å sette noe ved siden av formålet. For eksempel er det som å ta en tommestokk og stille den ved siden av et bord for å måle det. Det metermålet er en parabole. Satt der i den hensikt å måle. Vår Herre ga lignelse for å måle himmelske sannheter som han kunne stille frem for oss. Samtalen skjer mellom Jesus og hans disipler, og det er tydeligvis forutsatt at de er for seg selv. De er altså borte fra folkemassen, uten at situasjonen er nærmere forklart. Hele Jesus svar betoner at det er forskjell på dere og dem. folket, eller sagt på en annen måte, innenfor eller utenfor. Men hvorfor gjorde han det? I vers 11 så står det, han svarte dem og sa, fordi dere er gitt å få kjenne himmelens rikes hemmeligheter. Men dem er det ikke gitt. Om et menneske ønsker å kjenne Guds ord, så kan det kjenne det. Den som ønsker å kjenne sannheten, kan kjenne den. Men du kan også lukke ørene dine til for den. Det er flokkevis av såkalte vidsynte mennesker som har lukket ørene sine for Guds ord. Om du ikke ønsker å høre det du vil, ja, så skjer det noe med det. Det vil ikke bare gå forbi deg, men du vil også forstå det selv om du hørte det. Du må ha den type øre som ønsker å høre, lengte etter å høre Guds ord. Ordet hemmelighet viser til den innsikt i Guds vilje og frelsesplan som er skjult for de fleste, men som åpenbares for de utvalgte vitner. Hvem er de utvalgte vitner? I dette tilfellet disiplene er de utvalgte som får det forklart og avslørt. Det er skjult for kloke og forstandige. Rikets hemmelighet er Kristus Jesus selv. Riket er kommet med ham. Han er den som innbyr til riket. Kun den som sier ja til hans kall, får del i denne hemmeligheten. I vers 12 her i det 13. kapitlet så står det, for den som har, til ham skal det bli gitt, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt endog det han har. Om du kjenner litt til sannheten og du ønsker å vite mer, så vil Herren legge nye ting til. Om du ikke ønsker å kjenne sannheten, så vil Herren holde den borte fra deg. Som du ser, Herren vil aldri lukke døren for dem som ønsker å høre. Han gjør det helt klart at dette er årsaken til at han gir oss denne lignelsen. De som ikke ønsker å høre, vil ikke forstå dem. Den som har begynt å ane litt av Guds rikes hemmeligheter og ikke har avvist Jesus, skal sannelig vokse i innsikt. Men den som ikke vil ta imot ham, blir fratatt endog det han har. Det er farlig å avvise Jesu innbydelse. Jesu forkynnelse virker til vekst hos den som tror, men forherdelse og dom hos dem som avviser. Herren tok bildene til sine liknelser fra vanlige menneskelige forhold, ting og forhold som menneskene kunne finne rundt om seg på den tid. Han ga den store åndelige sannheter illustrert ved hjelp av de ting de kjente til og de kunne se og forstå. I lignelsen av såmannen ser vi det som kan kalles en himmelens rikes situasjon. Det betyr at den viser Guds nåværende herredømme over den ganske jord i det han kaller ut et folk for sitt navn. Og Gud fører ut sitt program i dag gjennom kirken, menigheten, det utvalgte redskap som består av sanne troende. Derfor har vi en kongerikets situasjon i dag, fordi Gud utbrer sitt program for å gjøre mennesker til en frelsende kunnskap om Kristus. I vers 24 så står det da slik, en annen lignelse fremsette han for dem og sa, himmelens rike kan lignes med en mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin. I denne lignelsen fortsetter Herren der han slapp i lignelsen om såmannen. Han har fortalt oss at bare en fjerdedel av det såkornet som ble sådd kom i god jord. De andre tre fjerdedelene produserte aldri noe fordi de som hørte ord ikke ga sitt gjensvar til det. Med andre ord ble de ikke frelst. Av de som hører Guds ord var det bare en fjerdedel som ble frelst. Noen ganger oppdager vi vel til vår bedrøvelse og sorg at prosenten kan være lavere enn det også. Om en av ti svarer positivt på min innbydelse om å ta imot Kristus, så føler jeg at det er et brukbart gjennomsnitt. Som du ser og forstår, gjennomsnittet er ikke for høyt, men vi takker Gud for hvert menneske som kommer til Kristus. Vi er i en himmelrikets situasjon og strør ut Guds ord. Og det er dette som hender når det blir sådd ut. Men nå ser vi en annen fasett i himmelrikets forhold til verden i dag. Det er et bilde på en mann som sådde god sæd i sin åker. I vers 25 står det, mens folkene sov, kom hans fiende og sådde ugress blant veten, og gikk så bort. Legg merke til hvem som sover. Når mennesket sover, kommer fienden. Husk at såmann er Herren, og han sover ikke og slumrer ikke. Satan er fienden, og han sår ugress blant veten. Ugress er falsk lære, og det er mye av det ute og går, og det blir sådd ganske sterkt også i dag. I vers 26 står det, men da strået skjøt opp og satte aks, da kom også ugresset til syne. I det første vekststadiet så er det vanskelig å skille mellom hvete og ugress, og, for å si det åpent, en rekke kulter og ismer låter svært bra til å begynne med. Du kan ikke skille rett og galt før du er kommet langt ut i leksa. Og der introduseres så de falske læresetninger. Noen sier av og til meg, du burde ikke kritisere den og den. Jeg har hørt på dem, og de taler evangeliet. Vel, de taler evangeliet nå og da, men de andre tingene som de sier, det er de som du skal være oppmerksom på, for de kan være falske. Og det er mange av disse som gjør det slik at ugresset blir sådd også blant veten. La oss nå legge merke til at såmannen visste hvem som var ansvarlig for ugresset, slik vi leser det i kapittel 13, versene 27-30. Tjenerne gikk da til husbonden og sa, «Herre, var det ikke godt korn du sådde i åkeren din? Hvor har da ugresset kommet fra?» Han sa til dem, «Dette har en fiende gjort.» Da spurte tjenerne, «Vil du at vi skal gå og sanke det sammen?» Han sa, «Nei, for da ville dere også komme til å rive opp veten når dere sanker ugresset sammen. La dem begge vokse sammen til høsten. Når det er tid for innhøsting, vil jeg si til høstfolkene, sank først ugresset sammen, bind det i bunter for å brenne det, men veten skal dere samle i låven min.» Dette er veldig viktig bilde for oss, for deg og for meg å ta med oss. Forsøk ikke å dra opp ugresset. La dem vokse sammen, og når det er fullvokst, vil du være i stand til å kjenne igjen hva som er ugress og hva som er hvete. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.